Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
U godinama okupacije nije mi bilo više od 3-4. Celo selo vodili su u logor. Majka je u rukama nosila tek rođenog brata, a ja sam jedva hodao. Da zastanemo nismo smeli, jer ko zastane bio je streljan. Nisam mogao dalje, ali majka me je hrabrila, pokazujući u daljini jedno drvo. Ubeđujući me da je to trešnja, govorila je da ništa neće ostati za nas ako stignemo poslednji. Obožavao sam trešnje i to mi je dalo snagu. Ovo je priča Filipa Davida, ali ne iz literarne fantastike, nego iz lične istorije. Njegovi likovi guše se u samomržnji, krivici i užasu, ali on više ne. Kaže, spoznao je da u životu ima trenutaka kada pojedeš svoj strah i odlučiš da istreš. Kuća sećanja i zaborava, Davidov roman koji je ove nedelje ovenčan Ninovom nagradom. Na ivici dokumenta i fikcije iskušava baš te trenutke, sagledava prirodu i poreklo zla. Šta je od svega toga ostavio književnosti, šta nama i budućnosti, a šta sebi, pisac Filip David govori u današnjoj sedmici. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
She gave me my walking papers and ran off with someone new, 'cause he bought her things my wages couldn't buy. So I turned to ups and downers and everything between. Still I can't get her good loving off my mind. Well, today I bought a Cadillac, the kind she's always wanted. I called and asked her if she'd like to ride. She said, this is our last date. I said, that's all right with me, 'cause tonight I'm driving her out of my mind. Yeah, I'll take her on a scenic cruise right off of Lookout Mountain, 'cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates tonight when I drive her out of my mind. All the papers will read Lover's Leap again off Lookout Mountain, 'cause I wrote a note and called it suicide. But my epitaph will say he killed his pain yesterday when he finally drove that woman off his mind. Well, now here she comes to greet me, dressed to kill, and so am I. Hope she asked me if this Cadillac will fly. And I know that I'll die laughing when I show her that it will, when I drive that woman right out of my mind. Yeah, I'll take her on a scenic cruise right off of Lookout Mountain, 'cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates tonight when I drive her out of my mind. They'll say Johnny Cash was quite a smash down here in Chattanooga last night when he drove her out of his mind. Yeah, that Cadillac dealer's in for a big surprise too. $99 down, $99 a month. Yeah, it's gonna be just gorgeous. Oh,
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Ja ne želim
da se predam. Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju. Filma s morem, najbolje je kada čutim.
Ja za ovo nisam stvoren. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Kuća sećanja i zaborava, Ninov roman Godine, je sugestivna studija zla. Zla u istoriji, zla u čoveku, koja sučeljava četiri životne priče Jevreja, stradalnika i njihovih porodica u potresnom svedočenju. Tako je žiri obrazložio svoju odluku. Laureat je na proglašenju zaključio da je Ninova nagrada čudo. Kod kuće ga je na ulaznim vratima zgrade dočekala poruka komšijska čestitka. Umeđu vremenu je bombardovan pitanjima koliko je bio ličan i šta je želeo da kaže. A danas je naš gost, Filip David. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste ovog jutra sa našim slušalcima.
Hvala vama.
Rekoh, vi ste moj gost, ali u ovoj kući ste domaći, pa se nadam da ćete se tako i osjećati.
Nadam se.
Kažite mi, da li je ovo vaša najličnija knjiga? Čini se da je nastala kao neka vrsta duga vašem sećanju i proživljenom užasu.
Ono jeste moja najintimnija knjiga u svakom slučaju, upravo zato što sam progovorio između ostalog jednom vremenu kada sam bio, to je moje detinjstvo bilo, te godine ratne od 40. do 45. Ja se čak sam sećam nekih užasnih trenutaka, ali to nije samo moja knjiga lična, tako da kažem, ona donosi deo moje biografije, ali sve ostale priče koje su u toj knjizi većinom su autentične i pronašao sam ili u dokumentima ili su to ispovesti ljudi, neke sam poznavao, neke nisam poznavao. I kako je rekao moj prijatelj, dobar, odličan pesnik Ibrahim Hadžić, osnovni zadatak kad pišete takvu vrstu romana je kako stvarnost pretvoriti u fikciju, a kako fikciju pretvoriti u stvarnost. Znači, prožimaju se ono što je istina i ono što je, ajde da kažemo, književna istina. I to je uvek problem na kraju kompozicije, kako će se sve to sklopiti. I u trenutku kad sam počeo da pišem, to je bila moja najveća zemlja, ako tako kažem, da li će sve doći na svoje mesto.
Da li će se dokumenti, fantastika uklopiti u dobru formu?
Jeste, i to je uvek znak pitanja i to je veliki jedan rizik kad krećete. I moji prvi prijatelji koji su pročitali potvrdili su mi da je po njihovom mišljenju to uspelo i to sam onda osetio kao veliko olakšanje. A jedan primjerak knjige sam odmah poslao u Rovinj. Bobi Matić, Slobodani Matić, supruzi Mirka Kovača, mu veliko prijatelja. Isto s jednim strahom, šta će ona reći, jer sam se pomalo plašio dok sam se pisao da ne izneverim svoje prijatelje Pekića, Kiše i Kovača. Mi smo bili inače na književna grupa, oni su dobili, sva trojica su dobili Ninovu nagradu i nekako sam se pitao da li ću biti dostojan onoga što su oni uradili. Pa imam utisak, bar po rečima Bobe Matić, da ih nisam iznevjerio.
O toj grupi i o vašem prijateljstvu ćemo nešto kasnije, ali da prvo nekako rašlanimo roman. Vaš Albert Weiss na početku romana sluti da ima oblasti u koje nije dozvoljeno ulaziti, koje su pod nadzorom sila većih i moćnijih od ljudskih. To njegovo saznanje vas očigledno nije obeshrabrilo, jer je glavni motiv vašeg romana zlo. Kako ste i sami rekli, potraga za božanskom česticom, zrnom zla. E sad, zašto je to? I kažite nam, dokle vas je ta potraga dovela?
Znate, ljudi se često pitaju zašto se nešto dogodilo, nešto strašno, nešto što im je promenilo život u nekom užasnom smislu i nemaju objašnjenja i traže čitavog života neko razjašnjenje, traže smisla. A ja upravo poručujem ovom knjigom preko svojih naravno ličnosti da jedan od osobina zna upravo to, sve čega se dodine to gubi smisla. I zno ima bezbroj lica i uzima lica za vreme Drugog svjetskog rata, recimo gestapovaca, pa domaćih okupatora, izdajnika, onda u nekim drugim vremenima uzima neko drugo lice. Zlo je na neki način neuhvatljivo. I to je bila jedna od mora koje je proganjala Hanu Arendt. I ono mora na neki način i odgovor Hani Arendt, naravno kroz sudbine ličnosti. Ja se ne bavim filozofijom, ne bavim se psihologijom, bavim se sudbinama ličnosti. Ali Hana Arendt je govorila posle suđenja Eichmannu u Jerusalimu, kojem je prisustvovala, napisala je knjigu, čuvenu knjigu.
O banalnosti zla.
Jeste, Eichmann je rekao. Zašto? Zato što je, kaže, ona je bila užasno uznemirena. Nije mogla noću da spava na pomisao da je zlo radikalno i da se nešto kao što je holokaust može u istoriji ponavljati. Ne jednog, nego više puta. Onda je videla Eichmanna i zaključila da on je jedan birokrata smrti, da je zlo nešto površno, nešto što nema dubine, što se može rešiti kroz institucije, suđenjem i tako dalje, kaže. I kad sam to shvatila, ja sam od tada mirno spavala. Ali njeni prijatelji su je vrlo kritikovali zbog te teze i mi danas vidimo da ta teza ima puno šupljina, tako da kažem, i više bila za ličnu upotrebu, jer se genocid raznih vrsta događaju gotovo svakodnevno na raznim krajima zemaljske kugle. Ponavlja, zlo se ponavlja u svom najgorem vidu i a daleko je toga da je prvo neko definisao šta je zlo, a još dalje od toga da je neko pokušao da zlo kao zlo iskoreni.
A zato je vaša teza da je zlo u stvari metafizičko, neljudsko, apstraktno, iracionalno i neuništivo.
Ono je i to, ali ono pre svega jeste ljudsko. Jer da je samo neka, da je samo metafizičko, a u teološka tumačenja idu ka tome da je zlo metafizičko i da čovjek ne može da utiče na zlo, može. U tom smislu što svako tamo gde se zlo događa mora zlu da se suprotstavi. Ono ne možemo mi zlo eliminisati, ali možemo se suprotstaviti, možemo se zlo umanjiti, a s druge strane i po starim legendama postoji ipak u svetu neka ravnoteža. Postoje, kako kaže jedna priča, pravednici. 36, 72, zavisi kako kod u kojoj varijanti priče, oni su anonimni, ne zna se ko su, ali oni su ti koji izdržavaju ravnotežu sveta, pravednici. I kad govorimo o pravednici, uvijek mislim i na neke ljude koji su i mene spasli, moju porodicu i tako dalje, u najgore vremenima, najmračnijim vremenima, pojave se odjedan put neki ljudi, ne znate, niste ih poznavali, nemaju razloga ni da vam pomognu, a pomognu. Imaju puno hrabrosti, imaju puno časti, poštenja. Recimo, moja porodica, mi smo se spasli tako što smo se sakrivali u jednom selu podnožju Fruške gore, selo se zove Manđelos, moj otac je onda otišao u partizane u Frušku goru, nije on bio nikakav partijac, komunista, ništa, da bi spaso nas i sebe, jedno se tako moglo spasiti. On je otišao u partizane, mi smo ostali u selu pod lažnim imenima. Ja se sećam da su meni, imao sam 2-3 godine, govorili, ne smeš reći svoje pravo ime. Ti si od sada Fića Kalinić. I zapamtio sam to prezime do dana danas Kalinić. A u sedu su ljudi znali ko smo i šta smo. I da je samo neko odao, ili da se saznalo da oni kriju jevrejsku porodicu, čitavo selo bi bilo spaljeno. Ljudi pobijeni. Jer su kazne za tu vrstu pomoći bile užasne. A oni nas nisu odali. Oni su nas sačuvali. Eto, to, i ja mislim da su tu živeli, eto, to ono što se naziva pravednici. Ljudi koji spremni sebe da žrtvuju da bi nekog drugog sačuvali.
Inače, kada u romanu razrađujete tezu o zlu kao to i nekoj jakoj neuništivoj sili, stiče se utisak da ste na momente pesimista ili možda surovo realni, da ste prosto naprotiv nemoćni pred tom silom i da na neki način i nama šaljete poruku da se, da se protiv toga ne može boriti.
Pa može se boriti, vidite na koji način, a i to je jedna poruka, ajde, kažemo opet porukama, da ne volim da govorimo o porukama. Pamćenje. Vi znovu možete pobediti, jeste pamćenjem, i to je jedan od načina kako ga možete savladati. Ali da vam kažem opet jednu drugu stvar. Ja mislim da su pisci najlošiji tumači svojih dela i zato baš nerado govorim o onome što sam napisao ili da prepričavam i tako dalje, zato što pisci pa gledaju malo jednostrano ono što su oni hteli napisati i tako dalje, a i su čitaoci ti zapravo koji nadograđuju knjigu, dopunjuju knjigu i svaki novi čitalac je zapravo pravi novu verziju knjige. On piše na neki način čitajući svoju knjigu. I a pisac može samo tu da
mora. Izvijete, vama to prija ili vam smeta?
Pa ja mislim da je to nešto što je normalno. Zato što onog trenutka kad vi napišete knjigu, kad se pojavi u izlozima, ona više nema veze sa vama. Vi ste tu pupčanu vrpcu prekinuli jednom za svagda. I sad možete vi pričati šta god hoćete knjigu. Možete hvaliti, možete kuditi, možete dobiti Ninovu nagradu, ali oni koji daju posljednju reč o knjizi, to su čitaoci. I oni je mogu prihvatiti, a na kraju mogu i odbaciti. I onda Ninova nagrada je bitna u tom smislu što ukazuje čitaocu da se pojavila knjiga. I mislim da je to po meni glavna svrha Ninove nagrade, a glavna važnost da se jedan puta pojavljuje informacija o jednoj knjizi koja je izašla u jednoj sredini gde se vrlo malo daje reklame na knjigu, nema para, izdavači su dosta siromašni.
To je jako važno.
Ako se knjiga pojavi, a vi ne znate da je izašla, nije stigla do vas informacija, ona kao da nije izašla. Meni se događalo da neke sjajne autore koje vreje cenim, volim, uglavnom strane, posle 5-6 godina ja nađem negdje u antikvarnici ili nekom buđaku u izlogu i zaprepašen sam da je to izašlo. Ja sam jedan od onih koji jako voli da čita i puno čitam i prosto se javlja taj trenutak da vi nemate informaciju da je nešto izašlo. Ninova nagrada pruža tu informaciju i zato ona jako važna među tih možda preko 400 nagrada koje se daju u Srbiji. To je činjenica. Predrag Čudić je napravio čak jednu knjigu sa spiskom nagrada koje se u Srbiji dodeljuju pre 5-6 godina. Tada ih je bilo preko 400. Ja mislim da u ovom trenutku ima preko 500 nagrada koje se u Srbiji dodeljuju, ali uz to obilje vi opet nemate informaciju. Jer znate pravo. Ali Ninova nagrada je sačuvala eto taj svoj značaj da ukazuje. I meni, moj izdavač Laguna, ono što meni deluje šokantno, javlja posle 5 dana da je prodato prvo izdanje od 2000, da je drugo doštampano još od 2000 i da daju štampu 30.000 tiraž. Pa to je za pisca jednog u našoj sredini jedan tiraž od koji mu deluje neverovatno. Ali to samo pokazuje koliko ta nagrada doprinosi da knjiga stigne do čitaoca.
Dobro, to je ono što je dobro, ali ja vas moram vratiti na zlo. Prosto zato što ste nas time u romanu zaokupili. Pa da još malo se vratimo, da uronim u sam roman. Vi ste nedavno citirali jednu jidiš poslovicu koja kaže da su vuk i jagnje deo iste priče. Da li je tu možda odgovor o poreklu neminovnosti zla i kako korespondira ta poslovica sa sadašnjim trenutkom?
Znate šta, taj odnos dželata i žrtve opisivanje u književnost, prikazivanje na filmu, to je jedan čudan odnos, je znate, koji se naročito stvara u logorima. I bile bizarnih priča, vrlo bizarnih priča o odnosu dželata i žrtve. Međutim, istovremeno tu postoji ono što je Primo Levi govorio, da to što se događalo na jednom psihološkom planu i što se događalo na nekom fizičkom planu, tam mučenje se, da se to apsolutno ne može iskazati ovim jezikom koji mi govorimo. Naš jezik je u tom smislu već izgubio neka svoja prava značenja, reči su izgubile svoje značenja.
Ne samo to, nego vi kažete da je i on zatrovan.
I jezik je naravno zatrovan, jer mi smo imali malu digresiju, pravim, u vreme početkom 90-ih, Milošević, tako dalje, preko medija. Orvelovski jezik, kad se kaže mir, misli se na rat. Kad se kaže dogovor, misli se na nesporazum i prekid dogovora. Sve, ako ste umeli da čitate, ako ste mogli da proniknete u tu politiku, vi ste videli da je sve bilo obrnuto od onoga što se govorilo. I to je strahovita, užasna situacija za pisca. Moj prijatelj Bora Pekić je napisao veliki tekst o tome, o istrošenosti, izanđalosti reči koje su izgubile svoje značenja i od reči su ostale samo prazne ljušture, bez ikakvog sadržaja. I u tom smislu je čak i Primo Levi govorio, i ne samo ono, nego ovi koji su preživjeli Auschwitz, a bili su pisci, da se nema jezika kojim se to može opisati.
Pa i vaš lik u romanu kreće bezbroj puta da se izrazi, da napiše nešto o prirodi, o poreklu zla, onome što ga muči, ali mu se prži papir metaforički.
Pa to rečeno. Jeste, evo vidite, recimo, ta pričica, kažem sve tu na neki način autentično, to je jedna autentična priča o čovjeku koji je isecao iz novina, skupljao taj materijal u uverenju da će kad sve to na jednoj gomili čita, prouči, da će doći do neke definicije zla. Napunjuje svoj stan ogromnom količinom hartije novinske i sve to, i na kraju je planulo sve to, izgorelo. Da li je on to sam potpalio ili je to bio onaj đavo koji se uvek uvuče tu negde da bi doneo nesreću, govorim opet malo metaforički, to je teško reći.
Ali evo, i sami ste rekli da sad knjiga nastavlja da živi svoj život. Da li vi sad, pošto ste svoj doživljaj zla, užasa, straha podelili sa čitaocima, da li vi sad osjećate olakšanje ili prazninu?
Ne, ja ne osjećam ni olakšanje, ni prazninu. Ja se osjećam kao jedna od mojih ličnosti koja je rekla da bi bilo možda lepo zaboraviti, u smislu da proživite ovo što vam još ostalo u nekom miru, da se ne sećate tih strahota što se dogodilo, da je nekada pamćenje strašnije od zaborava. Ali s druge strane, ako se toga odreknete, ako to zaboravite, pokušate da zaboravite i tako dalje, onda se vi odrećete sećanja neke najbliže, najdraže, najvoljenije, i vi se odrećete jednog velikog dela vaše ličnosti, onoga što čini vaš identitet. Deo, važan deo identiteta. Prema tome, živeti sa bolom, živeti sa patnjom, sa tim strašnim sećanjima, to znači biti to što ste.
Na koji ste vi način lično to prevazišli?
Pa evo,
bol,
vidite, da.
I strah, kao što ste...
To, ne, ja nisam, ja sam govorio da ja straha više nemam, ali postoji jedna nelagodnost, jedna strepnja, jer znate, i uvek dodajete neke stvari, saznajete neke stvari, prosto nevjerojatno da ih niste znali. Porodica moje majke, tu je bilo šestoro njenih sestara, trojica braće, oni su imali svoje unuke i tako dalje. O njihovoj sudbini ne znamo mnogo. Znamo, recimo, da je jedan deo porodice streljan u Sarajevu, u ovome Kragujevcu kad su bilo na streljanje u oktobru. Drugi deo završio negde po logorima, Jasenovac, Đakovo i tako dalje. A jedan deo nismo znali. Ja sam slučajno, sada došla mi jedna knjiga nekog čovjeka koji je ispisivao istoriju porodica u Sarajevu, u Kragujevcu, i ja doznajem da su dva moja brata od ujaka, da su oni strade 10-11 godina su imali, da su stradali na Starom sajmištu. A pre toga godinu dana ili dve, ja sam pisao scenariju za Goranu film Kad sane dan, koji upravo govori o žrtvama i šta se događa, igrani film na Starom sajmištu. Ja u tom trenutku nisam imao pojma da su neki od mojih najbližih rođaka, recimo, tamo stradali. Tako da, znate šta, mnogi od ovih ličnosti o kojima govorim nemaju pravo saznanje kako su njihovi najbliži stradali, ali samo zna se da su stradali. Međutim, to nije, da opet da ne bude zavode, ja nisam pisao roman o holokaustu ili samo o holokaustu. Ja sam pokušao upravo preko primjera sudbina nekih ljudi koji danas silaze sa životne scene, su 70-godišnjaci, 80-godišnjaci, oni silaze i oni se nalaze na jednom mestu u jednom hotelu u Sjedinjenim Američkim Državama, u Njujorku, to je autentična priča, nalaze se deca koja su odbačena od svojih roditelja da bi pričali o svome detinjstvu. A to što su odbačeni, to je jedna užasna tragedija, jer roditelji koji su shvatili da im prestoji put u Auschwitz, u logor i tako dalje, oni su, da bi svoju decu sačuvali, oni su decu odbacivali. Ili su davali nekim porodicama koje su poznali da ih skrivaju, ili su ih zaključavali u sobe, a oni odlazili, ili su izbacivali iz voza, kao što ja govorim u jednoj sudbini, decu izbaci iz voza, pa ako ih neko prihvati, prihvati. Najrazličitiji užasi su se tu događali i ne znam se koje, čije sudbina to strašnije, oni koji su morali da svoju decu, da je se odreknu, da bi ih sačuvali, ili ta deca koja su posle odrastala ili u nekim tužim porodicama, a nekad nisu uopšte ni saznavala, jer nisu želeli posle ljudi da im kažu, da ne bi ponovo otvarali stare rane, da nisu njihovi pravi roditelji, nego da su njihovi pravi roditelji davno negde stradali.
Ali osim zla i ovoga o čemu smo sada govorili, vi se bavite i fenomenom krivice i samomržnje. Koliko su oni tipično jevrejski, a koliko su univerzalni?
Oni, to postoji taj sindrom psihijatrijski. Jevrejska samomržnja znači da neko ko želi da se asimiluje, da pripadne jednoj sredini, ne može to, zato što mu ne dozvoljavaju iz različitih razloga. I onda takva osoba na kraju, kad vidi da se ne može uklopiti u tu sredinu, ona počinje da mrzi samoga sebe, svoje poreklo, jer počinje da veruje da je to razlog. Pa tu imate primjer veliki iz istorije, to je ovaj nemački Jevreji koji su uzeli nemačka imena i prezimena, vrhunski pisci, vrhunski naučnici, da ne spominjemo Einsteina, Freuda, pisce poput Canettija i tako dalje, to je srednjevrpska literatura. Oni su se smatrali Nemcima, ali u jednom trenutku kada su nacisti počeli ispituju genealogije, oni su prestali da budu Nemci, oni su onda postali Jevreji. Ali to se događalo i ovom prilikom raspada Jugoslavije. Ja sam o tome pisao, jer su se događali neki fenomeni koji ljudi nisu mogli da razume, da recimo među najvećim srpskim nacionalistima se javljaju ljudi koji su poreklom ili Hrvati ili Slovenci, pa i Jevreji. Znate, a opet u drugim ovim sredinama se javljali Srbi koji su želeli da pokažu svoju potpunu lojalnost i asimilaciju time što su postali veći nacionalisti.
U osnovi je to pitanje identiteta o kome smo već nešto razgovarali. Jesu. Sad ćemo ga proširiti, ali moram da vam kažem, kad ste pričali o tome kako se čitaoci ugrađuju u vaše knjige, da vam kažem da sam ja jedna od tih ugrađenih. I žela bih da čujem i vaš stav. Po mom sudu, izlaz koji nudite je u susretu svetova stvarnih i izmišljenih, spoljašnjih i onih koji su u nama. I taj izlaz u vašem romanu, po mom viđenju, svetli u liku Albertovog oca, koji veruje u postojanje različitih svetova, po mom sudu, mislim da verujete i vi, i literarno, naravno, on svom sinu kaže, dovoljno samo da zažmuriš i da zatvoriš oči i ta opasnost iz jednog sveta će proći, jer ćeš ti ući u drugi svet. I kroz tu priču o njegovom rođaku, čuvenom iluzionisti, vi zapravo nudite neku vrstu literarnog izlaza, ali je sad to običnom čitaocu, vola bi da tu fantaziju vašu prebacite u svet stvarnosti i da nam kažete kakvi su ti svetovi u koje se može pobeći, gde su oni.
Znate, to je jedna činjenica iz teorijske fizike, ja tako nazovem, da ne postoji samo jedan svet, nego postoji niz paralelnih svetova. I to deluje fantastično, ali to je jedna činjenica. Međutim, putevi kako preći iz jednog sveta u neki drugi svet ne postoje, ili ih mi zapravo ne znamo. Ali već sama ta činjenica da ovo nije jedan jedini svet, ona može delovati na neki način utešno. Znate, postoje i te teorije, sad ja malo prelazim u neku čistu fantastiku koja se dodiruje sa nekim naučnim otkrićima.
Neka, treba nam to malo.
Da postoje paralelni svetovi koji su sređeni na ovaj način kako i ovaj naš svet sređen, da postoje naši dvojnici, da postoje paralelni događaji, ali koji se ne ponavljaju. Znate, da se neke druge stvari sa nama, sa našim rođacima, prijateljima događaju, koje ne korespondiraju u svakom detalju. to bi bio jedan mogući primjer da postoji negde svet, aj da kažem tako, da gde se holokausti ili neke strašne genocidi nisu dogodili, jer mi ne znamo šta se drugom dogodilo. I da ima bezbroj tih sveta, to je zapravo priča o tome da prave smrti nema. Ako ima toliko svetova, i kažu, nije su to samo nove neke dimenzije, nego to su stvarno neki paralelni svetovi, mi ne možemo da uđemo u suštinu svega toga, ali postoji ta ideja, postoji ta misao, što je već vrlo značajno, da ovaj naš svet ovakav kakav je, nije jedan i nije jedinstven. Dobro, to može biti udes i to, pazite, to je jedna priča koja je i kabalistička, tako da kažem, kabala je zapravo jevrejska mistika. To je produbljivanje nekih saznanja. Ja sam tamo našao neke vrlo zanimljive, vrlo inspirativne stvari.
Vidi se to i u
stvari.
Romanu, da.
Zato što je Kabala imala veliki uticaj na hasidsku književnost, na jidiš književnost. A tu ima fantastične priče, ima izvanrednih priča. Tu ja sam iz te jidiš književnosti i hasidske književnosti, koja je uglavnom bila na jidišu, saznavao kako se može pisati jedna priča na taj način da se prožima sa nizom drugih priča i da se te priče prožimajući, dodirujući, sudarajući na kraju čine jednu celinu. Toga nema samo u jidiškim ženama, toga recimo ima neki pisac koji ja izuzetno volim kao Akutagawa, japanski pisac, kako pisao Rashomon i tako da. I Rashomon je ta vrsta priče gde vi pokušavate da saznate.
Istina ima više lica.
Jeste, tako dalje. I imate jednu divnu knjigu, rukopis nađen u Saragosi od Jana Potockog, koja isto na taj način prepriče san i stvarnost. A toga imaju Šeherezadi, taj niz priča koje se nastavljaju jedna druga. Znači, jedan postupak prisutan.
I s treće strane, Kafku, da. Koga niste spomenuli, a koji je također jasno je, uticao je, na...
Kafka je uticao na mene kao na mladog pisca veoma mnogo i ja to nisam krio, jer ja mislim da kad čovjek počne da piše da treba da ima neki jak uticaj, jer znate. Ali kasnije čitajući Kafku, ja sam otkrivao neke stvari koje nisam u prvom čitanju razumio i shvatanju, a može doprinijeti da vidite kako je i Kafka mnogo višeslojni pisac nego što se misli. Kafka je čak u jednom susretu sa američkim Jevrejima rekao: gospodo, vi kažete da ne znate za jidiš, ali vi mnogo bolje razumete jidiš nego što ste toga svesni.
Evo, da kaže, opet da smo se na neki način vratili na to pitanje identiteta, ali vola bih da ga sada uopštimo i da nekako pređemo na ovu našu stvarnost, na početku kulturnu. Zašto je generacijama tako tanka svest o značaju potrebi da se više ulaže i da se stvara kulturni identitet?
Ja sam negde isto rekao jedno, mislim da je to posle bilo prihvaćeno, jedan sam od prvih koji isticao da je nešto što je najvažnije za jednu sredinu, to je da ima svoj kulturni model. A kulturni model nije samo kultura u najužem smislu reći. Kulturni model znači ukupno ono što u društvu je glavna neka misao, glavna ideja, kuda ide to društvo. Programi od ekonomskih do političkih. Mi nemamo kulturno, mi očevidno još tamo negdje od 90-ih lutamo, nema nikakve ideologije, nema ničega što bi ulivalo neko samopouzdanje da postoji negdje neki cilj koji je vidljiv, je znate. Ali kulturni modeli se ne stvaraju tako brzo. Daniel Goldhagen je napisao jednu vrlo zanimljivu knjigu, Hitlerovi dobrovni dželati, koja je naišla i na podršku i na velike kritike. On je dokazao da Hitler i nacizam su se stvarali 150 godina kroz nemačku literaturu, kroz nemačku nauku, nemačku misao, nemačke medije i tako dalje. Hitler je bio taj vrh. Kad je on prihvatio, kad je on preuzeo vlast, kasnije, kad je rat počeo, neki od najvećih zločina su napravili ljudi koji čak nisu bili članovi partije njegove, ali su bili zadojeni tim kulturnim modelom, da postoje više, niže rase, Sloveni, Jevreji, Romi i tako dalje. I onda,
o odgovornosti umetnika u određenom trenutku.
I umetnika i političara i važnosti da. Kulturnog modela koji može biti užasan, štetan, koji može da donese velike nesreće, i kulturnog modela koji jedno društvo uređuje, sređuje i pokazuje mu šta je dobro, šta nije dobro. i šta treba prihvatiti, šta ne treba prihvatiti.
Ajde vidimo kakva je sa vašim kolegama, sa književnicima danas stvar. Od vas se u principu očekuje da budete kritična, angažovana, dalekovida, mudar deo inteligencije populacije. Kakva je po vašem mišljenju književnost danas?
Vidite, tu opet moram malo samo da se vratim i da citiram jednog pisca, Žinjena Bendu, koji je 1927. napisao knjigu Izdaja intelektualaca i koji govori upravo o tom mentalitetu intelektualaca da se vezuju u svaku vlast, ali da ima uvek jedan deo intelektualaca. To su oni koji zapravo čuvaju neku ljudskost, humanost, nazvao bih pravednicima, ajde tako kažemo, i drže tu ravnotežu. Oni su uvek u manjini. I da pravi intelektualac nije nikada vezan samo za jednu sredinu, nije on poput neke biljke koja je pustila koren i ne može se pomera. Intelektualci su nešto drugo, znači oni treba da sačuvaju ono što je u svetu dobro, što je plemenito, tako da. Međutim, većina intelektualaca zapravo želi da budu uz vlast. Da li zbog beneficija samo koje vlast daje ili iz nekih drugih stvari, to je činjenica. I mi smo ovde imali od 90. godina da je najveći broj naših umetnika, pisac, tako dalje, podržao jedan režim koji po mojem dubokom uverenju...
A danas, da li je književno bratstvo na visini zadatka?
Danas je situacija možda i gora nego što je bila, upravo zato što nema tog nekog otpora koji bi bio na neki način i organizovan. Mi smo 90-ih imali Beogradski krug, imali smo nezavisne pisce, forum pisaca. I tu je bila ideja, pazite, da se odupremo onome što je bilo zlo u našem društvu, a nam se činilo da se to jasno videlo. Međutim, jedna velika većina kolega naših je podržala ono što je bilo najgore. Tu sad postoji jedan veliki nesporazum koji bih volio da objasnim, a to je oko druge Srbije. Nikada nije postojala druga Srbija onako kako pokušavaju danas da predstave, da je to bila jedna organizacija sa svojim programom, sa svojim statutom, ništa od toga. To su bili samo oko 300 nas bilo, to su bili oni koji se suprotstavljaju tekućoj politici i to je Konstantinović Radomir vrlo jasno rekao. Mi smo tu zato što se ne mirimo sa zločinima. To je znači onaj deo Srbije koji se nije mirio.
Pričate o vremenu osnivanja Beogradskog kruga.
Jeste, i to je, Beogradski krug je bio tu. I u Beogradski krug nije bio ograničen čak ni ideološkim, ni ne znam, levim, desnim shvatanjima. Neću da navodim imena, ali ako pogledate, dve knjige su objavljene, govora koji su sesija, tu su i neki ljudi koji su danas na sasvim suprotnim pozicijama. Neki su čak prišli Šešelju, što je prosto neverovatno. Neki su prišli DSS-u. Ali je to bila grupa ljudi koji su u tom trenutku suprotstavljala zločinima koji su očevidno vršili na raznim stranama. A danas se pokušava, da bi se kompromitovala ta druga Srbija, da se prikazuje kao da je to bila neka ekskluzivna organizacija sa svojim programom. I onda vidim sada se pojavljuje treća Srbija kao odgovor na drugu Srbiju, pa se pojavljuju kritičari programa druge Srbije, da je to neka isključivo građanska Srbija. Tu vlada jedna velika konfuzija i ljudi koji tako pišu, oni o tome pojma nemaju, niti su bili u toj grupaciji koja se suprotstavljala zločinima i ništa više. Samo to treba imati na umu. Druge Srbije organizovane program sa programskim nekim dokumentima, ona nije postojala.
Ali neka ih je i danas, neka ih ima i prva i druga i treća, ali je nekako činjenica da između svih tih Srbija nema pravog dijaloga. A čini mi se da bez dijaloga ne može da se ide napred, ne može se doći do rešenja.
Pa pazite, to pitanje se postavljalo i za vreme Miloševićeg režima o tom dijalogu. Postavlja se i danas pitanje dijaloga četnika, partizana i tako dalje. Ja mislim da taj dijalog nije moguće ostvariti. Kako vi možete ostvariti dijalog nekoga ko se suprotstavlja zlu, ubijanjima, mržnji, netoleranciji i nekoga ko zapravo te stvari propagira? To je bio problem i na državnoj televiziji, današnjem javnom servisu. Televiziji gde smo mi osnovali prvi nezavisni sindikat upravo u nameri da se odbrani kodeks ponašanja novinara, u kojem piše da je zabranjeno lagati, biti neobjektivan, vršiti ratnu propagandu, širiti mržnju, neke stvari koje se podrazumevaju. Ali oni koji su nas zbog toga na kraju i sa televizije uklonili i sa radija, oni su upravo to radili. I kakva vrsta pomirenja tu onda može biti između onih koji su to radili, činili i na kraju ogromno zlo, ako ništa drugo, potpomogli i nas koji smo se tome suprotstavili. E, tu su, znači, druga je, vreme reči, dolaze nove generacije, stvari se, nažalost, i zaboravljaju, stvari se i nivelišu, izjednačavaju i tako dalje. Pitanje šta će, kako će istorija sve to, ako je neko ikada bude pisao, recimo, medija i političkih borbi ovde, kako će ona na kraju izgledati, jer mi vidimo, živimo u sredini da ovde istorija zavisi od političke volje, od onih koji dođu na vlast. I ovde se svakih, ne znam, 10, 15, 20 ili 50 godina vrši revizija istorije.
Ali vidite vi neke pomake sad baš u poslednjih tih 10, 15, 20 godina, poslednjih par izbornih ciklusa, ajde tako da kažem, jer vidite neki pomak u društvu, u političkoj kulturi, u
slabo,
odnosu
slabo,
prema, evo, i u konkretnim pitanjima, odnos prema Evropskoj uniji, odnos prema Kosovu, korupciji, ekonomiji, manjinama.
Slušajte, skoro, da ne vidim, na tom čemu se radi, mi smo imali prethodnu demokratsku vlast, koja se na kraju počela ulagivati nekim nacionalističkim grupama. Ekstremno. Jedno su potpisivali, onda su dolazi ovde i rekli, nemojte vi to sprovoditi. Mi smo potpisali, nemojte vi to sprovoditi. Ovi sada, kojima su puna usta Evropske unije, oni rade slično. Oni potpisuju razne sporazume, ali te sporazume na kraju ne sprovode. Tako smo mi stalno stagniramo. Ovo se tu ne može govoriti o nekom napretku u političkom smislu. I to je problem našeg društva. Znate. I ovde je kritička misao, a mislim da, recimo, intelektualci pre svega treba budu kritični prema svakoj vlasti, i dobro, i lošo, i tako dalje. Ovde se kritička misao prihvata, odnosno procenjuje kao neprijateljska. Svako ko kritikuje vlast, on je neprijatelj. I onda se osuđuje njegovo delovanje, pa onda nisu jasni odnosi cenzure i autocenzure. Šta je cenzura, šta je autocenzura, mada tu bitne razlike zapravo nema. Onda ne govori se istina o zaista situaciju u kojoj se nalazimo, i ekonomskoj i političkoj i tako dalje. Neki ljudi koji naši odavde, koji su ovde rodili, živeli, podešli u inostranstvo, pa kad sa njima razgovarate, oni dođu u poset, oni su gotovo zaprepašeni koliko smo mi odsečeni još uvek od sveta.
Ali dobro, vaša intelektualna oštrica slobodnog intelektualca, recimo sada, na koga bi ili na šta bi najubojitije bila usmerena?
Pa ja bi, i govorio sam to, najubojitije to da oni koji su nas 90. godine uveli u sve ovo, oni sad treba da nas i toga izvedu. Razni savjetnici, komentatori, prepuni su ih medija, prepune su političke scena. Recimo, šalju na Kosovo savjetnike neke, to je bilo do preizvesnog vremena, naravno, one koji su užasno pisali o Kosovu 90. godine i koji ne mogu biti prihvaćeni kao pregovarači od integriteta, da ih druga strana prihvati. Tako da, teško je govoriti o ovoj našoj konkretnoj situaciji. Vlada jedna potpuna konfuzija i haos u svakom pogledu, i u političkom pogledu, ali i u intelektualnom pogledu. Otpor ili kritika su manji nego što su bili za vreme Miloševića. Za vreme Miloševića se imao nekak utisak, eto, otići će taj Milošević, dogodit će se jednoga dana, procvetaće Srbija, med, mleko, materne,
jer jam smo videli... manje intenzivan ili manje masovan?
I manje intenzivan i manje masovan. Ono što je meni potpuno razočaravajuće, to su, recimo, studenti, ove mlade generacije. Možda je to i razumljivo, oni su isto tako užasno razočarani ono što se dogodilo. Oni imaju svoje probleme univerzitetske, fakultetske, sa studiranjem i tako dalje. I oni više ne veruju politici uopšte. I ta apatija je zavladala velika. Juče sam baš negde na jednom mediju govorio o tome kako u ono vreme Beogradskog kruga i foruma i tako dalje, kada se situacija veoma zaoštravala, kada su pretile represije neka vrsta represije političkih bile. Studenti su kretali studentskog rada masovno i to je donosilo preokret. Jer se vlast uvek plašila studentskog bunta. Danas moj je utisak, izvinjavam se ako je utisak pogrešan, a ja bih voleo da je pogrešan, da studenti studentskog rada mogu da izađu jedino, a izlazili su ako treba braniti Karadžića, Mladića i buniti se protiv Haga. Znači, na jednoj osnovi koja je isključivo nacionalna, a nije razumno politička.
90-ih, o tome smo već govorili, svesno ste odabrali da budete, kako ste jednom izjavili, pod znakom navoda, izdajnik. Da li je to iz današnje perspektive bila vaša dužnost, hrabrost ili neki nepromišljeni potez? I kako danas se nosite sa tim epitetom?
Vidite, to je bio moj protest protiv situacije u kojoj smo se nalazili, a imao sam veliki jedan uzor sa kojim ne želim da se poredim, jer to bi bilo krajnje neskromno. Thomas Mann. Thomas Mann je najveći pisac možda svih vremena uz Goethea, nemački. On je napustio Nemačku. Nazivali su ga izdajnikom, on je otišao u Ameriku. A Hans Magnus Enzensberger, isto jedan veliki pesnik, komentarišući taj postupak Thomasa Manna, rekao je da svako ko drži do sebe, do svojih principa, do dobra svoje zemlje, dobra za svoje zemlje, on u nekom trenutku može, a možda i mora postati izdajnik. E, to je ta vrsta izdaje. Izdaja onoga što je proklamovano kao državna politika, a bila je gubitnička, bila je štetna i bila je nerazumna. Ja sam bio izdajnik takve politike, a ne izdajnik u nekom klasičnom smislu da sam se odricao mesta gde živim. Ja nisam ni jednom trenutku od 90-ih ni za vreme bombardovanja nikad nisam napuštao Srbiju. Bio sam tu jer Srbija je moja domovina. Tu sam se ja rodio, tu su se rodila moja deca i ja nisam želao, iako je bilo takvih pokušaja, da na silu odem, da me neko otera, jer to bi bio poraz. Ja sam želeo da ovde se borim za jednu bolju
ali eto,
Srbiju.
Ali baš kad ste to spomenuli, nažalost nismo se mnogo dotakli vaših prijatelja, čuvene četvorke, Pekić, Kovač, Kiš i vi, ali u nekoliko intervjua kao nešto indikativno spominjete da su sva trojica vaših prijatelja završili u inostranstvu, a da ste vi ostali. Ali šta mislite zašto? Mislim, koji su u osnovi, da li postoji neki zajednički imenitelj njihovog bekstva ili je to prosto bio neka potreba da se zakiša, uglavnom pretpostavljam da većina slušalca i zna, ali...
Nije to bilo slučajno, to se moglo i naslutiti, moglo se možda i predvideti, jer, pazite, Bora Pekić je bio...
Šta su oni vama rekli, na primjer?
Bora Pekić još kao student, kao gimnazijalac bio na robiji, tražena je visoka kazna robije, zato što je bio pripadnik demokratske omladine. Ajde. I on se posle uključio u društvu kad su došle te promene i tako dalje, ali on se grozno razočarao kad je on na izborima izgubio Šešelja i od nekog radnika, video je da ta politika zapravo nije u suštini promenjena. Učestvuje u demonstracijama prvim pred televizijom, koju su zvali Bastilja, i dobio udarac pendrekom. Tako da, tu je bila, nije mogo, on je rekao, ja ovde više ne mogu da radim, ja hoću da završim neko svoje književno delo, i to je mogao jedino u Londonu, jer moja žena tamo i radila, bila zaposlena, tako dalje. Sa Kišom rekao smo da znamo koliko on ima problema i suđenja i koliko ga čaršija na neki način.
Vi ste bili svedok te njegove patnje, ali tako prosto da. Mislim da sad ta vrsta odnosa sa njima je možda posebnih sat vremena neke druge emisije, nažalost, pri kraju.
Ali moram samo da kažem za Mirka Kovača.
Da.
To ću možda reći sutra, evo napred govorim.
Pitam šta ćete sutra kažem.
Sutra ću to reći u jednom vrlo kratkom obraćanju, a više puta sam isticao, Mirko Kovač je bio na jednom spisku za likvidaciju. Njemu je i upozoren je od nekih diplomatskih krugova i tako dalje da mora što pre da napusti Srbiju. I do dana današnjeg, uprkos mojim insistiranjima, javnim govorima i tako dalje, niko se nije po tom pitanju oglasio, a spiskovi su postojali. Spiskovi, možda ne samo Mirka, nego još neki, jer Mirko se tačno znalo da piše ubiti i uzeti stan.
A recite mi, a zašto ste vi sa epitetom izdajnika, realnim strahom, ipak odlučili da ostanete?
Zato kažem što sam hteo da dokažem po svaku cenu da je ovo moja domovina. Ja nisam imao apsolutnu ideju kuda bih mogao da odem. Bilo je poziva, išli su neki u Izrael, ali to je sve promena i državljanstva, identiteta, ne znam šta, Španci su pozivali.
Recite mi, molim vas, kako vi sebe osjećate? Vi kažete da dokažete da ovo vaša... Jer vi sebe osjećate kao beogradskog, kao jevrejskog, kao srpskog, kao...
Ja se osjećam kao građanin Srbije. Ja imam srpsko državljanstvo, ja sam građanin Srbije, jevrejsko poreklo. Eto, to je to, mislim. I ovo što pišem i tako dalje, nije to jevrejska literatura. Danilo Kiš mi je poverio jednoga dana da se on strašno ljuti kad ga svrstavaju u jevrejsku književnost. Jer jevrejska književnost ne postoji. Postoje američki pisci koji pišu engleski, a jevrejskog su porekla. Postoji izraelska književnost 147. godine od kad je formalizirana. To su izraelski pisci. Jevreji, ali izraelski pisci. A kaže Danilo... Kad te neko nazove jevrejskim piscem, to je samo želja ovde u Srbiji, to je želja da te ukloni srpske književnosti. I da kaže, on ne pripada srpskoj književnosti, on je tamo negde jevrejska književnost neka. Znate? Tako da, jevrejska književnost kao pojam koji bi obuhvatio neko jevrejsko udruženje pisaca i tako dalje, to ne postoji. Postoje samo pisci koji pišu matičnim jezicima. Bio je jedan skup u Jerusalimu pre 7-8 godina na kojem smo učestvovali Baharija, gde je trebalo da se razgovara o identitetu jevrejskog pisca. Šta se ispostavio? Nas 26, dolazili smo iz 26 različitih zemalja, govorili smo 26 različitih jezika i pisali na tim različitim jezicima i veliki do njih nije ošte pisao jevrejskim temama. Samo su imali jevrejsko poreklo, pa... To ne može se nazove neka jedinstvena jevrejska književnost. Uopšte to nemoguće definisati. Vi ste jevrejin ili jevrejski pisac samo onda ako vas drugi vide kao jevrejina. To je definicija. Ne morate vi da se osjećate, ali ako vas drugi vide, tako vi onda jeste to.
Ovo mora biti posljednje pitanje, jer gledam na sat, imamo još samo par minuta. Ninova nagrada je svakako vredna i odgovarajuća satisfakcija za vaš književni rad. Ja vam zaista još jednom na njoj čestitam.
Hvala.
I na kraju da najavimo da će vam sutra u Hajatu na svečanosti biti i uručena svečano i povodom 80. godišnjice Nina. Pa evo, delimično ste već rekli, ali jeste spremili govor?
Pa, to nije govor, to je samo par rečenica zahvalnosti onima koji su vam knjigu objavili, koji su vam nagradu dali. I osjećam potrebu da tom prilikom kažem par rečenica o svojim prijateljima iz ove književne grupe koje smo već spominjali.
Gospodine David, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd i Sedmicu.
Hvala vama.
Slušali ste Sedmicu. Ton majstor bio je Saša Hajdin, muzički urednik Bilja Krstić, producent emisije Svetlana Stevanović i ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.